Messer!
Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Jeg kan ikke udtale mit eget efternavn. Jeg tror, når man har sagt det så mange gange, som jeg har i den her podcast, og generelt, så begynder man mere og mere satse, når man kommer til det, og bare lade munden bevæge sig, og så håbe, at de rigtige lyde kommer ud. Dagens gåmarker er Christian Arnstedt. Det er den unge mand, der sidder inde i Løvens Hule og er founder og CEO for det, der hedder Blazer Capital. Det er en organisation, tror jeg. Christian, undskyld, hvis jeg siger det forkert. Men det er et sted, hvor der sidder nogle mennesker og hjælper folk, der er i gang med at lave nye forretninger og investere i dem i højere eller mindre grad og hjælper dem godt i gang. Faktisk lidt ligesom Løvens Hule, og som Christian også siger, det er en af grundene til, at han valgte at være en del af det, fordi at det passer skide godt til ham, og det er det, han interesserer sig for. Det var en super dejlig snak. Jeg kan så godt lide Christian. Han er måske mere alvorlig end sådan en som Jacob Risgaard, men stadigvæk med et godt humør og meget, meget lattermild. Og det skal man altid huske på. Hvis man er lattermild, så har man allerede et ret stort plus i min bog. Fordi hvis jeg ikke skal arbejde for meget for grinene, jamen for satan, så kan jeg godt lide de mennesker. Det blev en snak, hvor vi snakkede en del om det at være iværksætter, men også om den form for arbejde, han lavede. Vi snakkede en del om, at han skulle til at være far, hvilket også fyldte en del for ham, fordi det var første gang. Det skulle han her om et par uger, så på forhånd tillykke med det, Christian. Jeg er sikker på, hvis du går med nogle iværksætterdrømme i mausen, så er det her et afsnit for dig. Det er lidt mere, jeg ved ikke, om man kan sige fagtung, for det er det ikke. Men det er bare ikke sniksnak om alt muligt. Vi bevæger os ret meget inden for Christians erhverv, og det håber jeg sætter pris på. Vi laver selvfølgelig et par afstikker tilbage i hans historie for at finde ud af, hvem det er, han er, og hvorfor det er, han er gået den vej. Men det er i høj grad et indblik i, hvor Christian er lige nu. Det kommer lige om lidt. Så holdt vi fredagsbar. Den første, ind hos Potats, ind på kontoret, ind hos AK. Alle folkene var der. Det er jo det firma, jeg er blevet en del af, hvor jeg i fremtiden skal hjælpe nye og gamle podcaster i gang med forskellige podcast. Og Potats så står for det kommercielle samarbejde. Det var sjovt at være derinde. Der var mange søde både podcaster, Martin Hylander, jeg har gået med i podcasten, var inde og sige hej, men også folk fra de forskellige firmaer, der har sponseret igennem Podads i de forskellige podcast. Det var ikke noget, jeg havde regnet med. Altså, hvis jeg kigger sådan tilbage 2 år, så havde jeg ikke regnet med, at her 2 år efter skulle til at være en del af et firma, hvor jeg skulle sidde og have møder med folk. Men det er altså det, jeg er nu. Vi har fået ansat en kvinde inde hos os, der hedder Cecilie, som skal hjælpe mig med ligesom at forme nye podcast. Og det er sgu ret vildt at sidde i sådan en fase, hvor man det er sjovt at sidde over på den anden side af bordet. Nu har jeg altid siddet som podcaster og kreativ generelt, som i tv-branchen eller i radioverden, og ligesom sidde over på den side af bordet. Nu sidder jeg ligesom over på den anden side af bordet, og jeg håber, det er en fordel, fordi jeg håber, jeg ved, hvordan det vil. Jeg ved, hvordan det er at sidde over på den anden side af bordet, så jeg ved også, hvad du nogle gange har brug for at få at vide. Samtidig har jeg efterhånden også fået erfaring nok til at vide, hvad det er, at der er væsentligt at få at vide. Så jeg håber, vi i fremtiden får startet mange flere podcasts. Jeg ved, at der både kommer en podcast fra dem, der hedder Momkind, så er der Tune In, som har startet en podcast hos os, og så er der også et par forskellige, blandt andet en om fodboldvold og svindel, og jamen, der er flere meget spændende podcast. Mobning arbejder vi også med. Der er nogle interessante podcasts på vej, som jeg bare glæder mig til at være med til at hjælpe i gang. Jeg glæder mig faktisk lidt til at komme tilbage på arbejde. Det har været en lang weekend. Lad mig sige det sådan. I lørdags, der var jeg i Zoologisk Have, ind og gå på Kastellet med Konrad. Hvad fanden er det med børn og plage? Jeg kan simpelthen ikke få forklaret min søn, at jeg har jo ikke noget... jeg er ikke en far, der ikke vil give noget. Jeg giver ikke hele tiden, men jeg vil gerne give noget. Men fordi at jeg åbenbart for år tilbage har givet mig i sådan en plagesituation, så sidder det bare i ham. Og nu er vi i Tivoli i dag. Og to børn sammen. Er du sindssygt, det er slemt. Fordi ikke nok med de plager. De lægger også planer for, hvordan de plager. Nå, men hvis vi nu får det der, så når vi kommer hjem, så gør vi det her, og så gør vi det her. Og du kan også tænke på, at det er en ret stor fordel. De er jo kraftede med advokater, når de er i gang med at plage. Og jeg bliver simpelthen i dårlig humør af det. For det er ikke sjovt at give noget til folk, der forventer det. Altså, det er ikke sjovt at give noget til folk, hvis de bare vil have det. Det er også derfor, jeg køber for eksempel aldrig nogensinde fødselsdagsgaver og julegaver ud fra en eller anden ønskeliste. For jeg synes bare ikke, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at give noget, som gør mig glad at give, og dem glad at få. Altså, jeg synes, det er hyggeligt lige pludselig at sige, hey, skal vi snuppe en sodavand? Det kan jeg godt lige sige. Men det er bare ikke lige så sjovt, hvis man en halv time inden det har hørt, må jeg få en sodavand? Må jeg få en sodavand? Må jeg få en sodavand? Og man ved jo bare, når ens børn begår de der ting, man ved jo bare, at den ligger hos en selv. Det er jo man er jo selv skyldig, at ens børn er, som de er. Fuck, det har været en hård weekend. Men den skal man jo have nogen af en gang imellem. Sådan er det jo, når man er forældre. Det sjove er også det der med, når man først er konflikt med børnene, så bliver man også hurtigt i konflikt med sin partner, og det starter jo nok der. Altså, det starter jo nok hos partneren. En eller anden konflikt, et eller andet uudtalt, et eller andet, der ligger og lumrer, har jeg lyst til at sige. Det er ikke det ord. Ulmer, vil jeg have sagt. Og så spreder det sig ud i familien. Det kan godt være mig og Carina i aften, når vi ligger os i seng, lige skal have en af de der snakke. En af de der snakke om, hvad fanden gør vi? Snakke. De er altid gode at have. Lad os så komme i gang med dagens afsnit. Nu skal vi nemlig ud og gå en tur med Christian Arnstedt. God fornøjelse. Nu har jeg set dig nogle gange i Løvens Hule. Og det der er sådan, hvad kan man sige... Når I sidder der... I sidder med egne penge, eller sidder man på... er man ansigtet på en kapital, eller en fond? Eller hvordan fungerer det egentlig?
Altså, det svinger lidt, hvordan at man gør det derinde. De fleste af os faktisk med... næsten med undtagelse af Jan, som nu faktisk også har fået lidt medejer ind i sin virksomhed... Vi sidder med en virksomhed, som vi ejer sammen med nogle andre.
Okay.
Så jeg har en virksomhed, hvor hovedparten er ejet af mig og to partnere, jeg har stiftet den sammen med.
Mm.
Så har vi så også fået lidt andre med ind i virksomheden undervejs, og har en del medarbejdere med i den også. Men jeg sidder med en virksomhed, der hedder Blazer, som jeg har været med til at lave.
Så, og den er lavet, det er en virksomhed, der er lavet til at investere med? Eller ja, hvordan den, fungerer
den,
sådan noget?
Ja, den er lavet til... Der er også nogle ting, vi sådan har været med til at stifte selv egentlig og bygge. Så det, vi ser os selv som et hus, der hjælper og faciliterer nye virksomheder med at komme i gang. Så du kan lidt sådan betragte os som en jordmor, og i stedet for at være en jordmor for børn, så er vi en jordmor for virksomheder.
Okay. Men det er vel ikke alle... I modsætning til en jordmor, er det vel ikke alle hjælper, der gerne vil føde en virksomhed?
Nej. Altså,
jeg tænker, det er ikke sådan, at alle bare kan komme til, hey, jeg har en idé til en virksomhed.
Nej, det er rigtigt nok. Vi er nødt til at vælge lidt områder, vi arbejder med. Og vi har så valgt at sige, vi kan ret godt lide consumervarer, for ligesom at finde noget at gå lidt dybt på.
Så det vil sige, consumer? Bare lige så jeg forstår.
Det vil være ting, du tager på, eller ting, du spiser. Eller
okay, den så noget, der forsvinder igen.
Det kan være den trøje, du har på nu, eller okay, de solbriller, du har på, eller den shampoo, du bruger i badet, eller den kaffe, du drikker om morgenen. Så Så det er ligesom ting, som, som vi som privatpersoner har behov for i vores hverdagsliv.
Okay. Så der er ikke, så når du laver den, altså stifter den virksomhed, du har ikke sådan for dig, altså hvad drivkraften så, altså fordi er du så ligeglad med hvad det er, der egentlig bliver solgt?
Altså, jeg tror vi har sagt, at vi forsøger at hjælpe folk med de her forbrugervarer. Og grunden til, at vi har sagt det, det er det, vi kigger mest på. Det er ligesom for at få et fokusområde, som vi bliver gode til at kunne hjælpe med. Hvis nu at vi skulle hjælpe os med en hel masse andre typer forretningsmodeller, altså hvis nu jeg også skulle lave videoproduktion og lave alle mulige andre ting, så kunne det godt være, at der var nogle af de ting, hvor jeg ville sige, det ved jeg simpelthen ikke nok om, og derfor så er jeg ikke lige så relevant til at kunne hjælpe. Så okay. Jeg er mere relevant, hvis jeg ligesom primært kigger på ting, der har en overordnet sådan retning.
Men har du det sådan, men du må vel også have hjerte, sådan nogle hjerte, du må også have hjerte, nej, men du må da også have hjertebørn, altså, hvor du sidder og tænker, jeg ved godt, at der ikke er så mange, der kommer til at bruge det her, men det synes jeg bare er pissefedt. Så det kunne jeg godt tænke mig at hjælpe. Kontra, jeg ved, at der er mange, der drikker mælk. Altså, eller vil du altid helt kigge klart på tallene, eller hvordan fungerer sådan noget?
Det, du har fuldstændig ret. Der er nogle ting, som også bliver hjerteprojekter. Jeg forsøger jo ideelt set at prøve at finde noget, som både er et hjerteprojekt, og også et projekt, som jeg tror på, har ben at gå på. Men altså for eksempel noget, der har været et hjerteprojekt for mig, det har været noget, som dem, der hedder Copenhagen Cartel, som faktisk er nogen, jeg har investeret ind i Løvens Hule, de har været et hjerteprojekt, fordi de arbejder en hel masse med at få ændret, hvilke fibre de bruger, når de laver tøj, og arbejdet med at få genbrugt plastik fra havet og sådan forskellige ting. Og det er klart en virksomhed, hvor jeg siger, den investering, den var klart lige så meget, fordi jeg følte i maven, at det her var noget, jeg havde lyst til. Nærmere end det var Excel-ark til at starte med. For at være helt ærlig, så var Excel-arkene ikke så lovende der til at starte med. Men det var ligesom en passion, der drev det.
Men kan du godt gå ind, altså hvor meget skal du, når der er så nogen, der, altså hvordan fungerer den der proces for, når I, for jeg går ud fra, der er jo andre virksomheder, du har investeret i, der ikke er med i Løvens Hul, altså der er jo vel flere forskellige. Ja. Altså hvor mange virksomheder kan man så have investeret i, for eksempel?
Jamen, det kommer an på, hvilket setup man har. I vores hus, der har jeg et team med 18-20 personer, som sidder i blæser, som arbejder med at hjælpe.
Jeg er glad for, at de har blæser på, fordi så vil jeg sætte med. Det lyder useriøst.
Det har de faktisk ikke. Okay. Mange af dem har ikke, men det kan vi også lige tage navnet om lidt, så kan jeg komme tilbage til det.
Ja.
Fordi det betyder faktisk ikke det, men det kan vi komme tilbage til. Nå, men, men vi har en 18-20 medarbejdere, som er ansat til at hjælpe de virksomheder, vi er med i, med forskellige ting. Nogle hjælper dem med at vide noget omkring noget online marketing, og andre hjælper dem med programmering, og nogle hjælper lidt omkring, hvordan skal man lave et regnskab, og sådan. Det er der også nogle nye iværksættere, der har lidt brug for lidt sparring omkring. Så og kvæg er det ikke kun af mig, så gør det, at vi kan hjælpe flere. Hvis det kun var mig, så ville vi kunne hjælpe færre. Så lige nu der har vi en størrelse, hvor at der kan vi hjælpe nogenlunde dem, vi er med i dag. Og skal vi hjælpe mange flere, så skal vi også løbende ansætte lidt flere, for at være sikker på, at vi har båndbredde nok til at være relevante og være der.
Men det er egentlig, tror jeg, at jeg går også ud fra, at nogle af jeres, når I har investeret ind, altså nu siger jeg bare sådan, som jeg lige tænkte ind i mit hoved, jeg forestiller mig det er. Altså der er en virksomhed, der har en idé til noget, så kan I så investere i, eller køber ind og ejer, får en eller anden ejer, en eller anden procent ejerskab, men hvor meget skal det over, altså er der så sådan en liste over, jamen hvis vi ejer 10%, så kan vi gøre så meget, og hvis vi ejer, er vi oppe at have 30%, så kan vi gøre så meget. Hvis vi har over majoritet, så har vi ansvar. Altså hvordan fungerer sådan noget?
Jamen det er sådan set, på en eller anden måde, så er der lidt implicit, det er ikke noget, vi sådan har skrevet ned.
Nej, okay.
Men det du siger, er der lidt en implicit rigtighed i, at hvis vi ejer meget af noget, så forventer stifteren typisk også at se os rigtig meget, og vi ligesom er der, og ud over de penge, vi måtte være kommet med, retfærdiggør, at vi ligesom fylder det i virksomheden.
Ja, ja, ja.
Og hvis vi ejer lidt mindre, så har vi nogle gange ikke en helt lige så operationel rolle, så det passer egentlig meget godt, sådan som du siger det der.
Men hvordan kommer folk så i stilling? Altså, har I så nogen, der holder øje med markedet og siger, hvad kommer der af nye ting? Eller er der nogen, der kommer ringer? Eller er det en, du kender? Eller hvordan fungerer det netværk, hvor man, hvad kan man sige, de kommer, audiens, det er ikke det ord, jeg leder efter, men de kommer, hvor I tager ligesom stilling til, om det kunne være noget for jer. Hvordan fungerer det?
Jamen altså, vi får mange på e-mail, som henvender sig, som bare går ind på vores hjemmeside og finder vores mailadresse. Og så skriver de en e-mail kold canvas.
Ja.
Eller også så kommer de igennem nogen, som man har mødt, som siger, det kunne være, at I kunne få noget hjælp herover, og så bliver de henvist der. Nogen skriver på LinkedIn også. Det kan være mange forskellige ting, og vi er egentlig glade for alle henvendelser, uanset hvilken retning de kommer igennem.
Men skal det så skal for altså når du har hvad kan man sige når I har 18 var det 18 ansatte?
Ja.
Og så er der en forskel, så er der en eller anden ejerkreds. Men du er du så den hvad siger man CEO eller hvem
ja,
er du?
Ja.
Okay. Men bliver du så først hævet ind når det okay det her det er en ret stor virksomhed, så kommer du, men der må eller er der også sådan hvor man siger, hvornår træder du ind, eller i kontra, hvornår kan en af medarbejderne tage den? Eller ender det hele alligevel med at komme forbi dig på et eller andet tidspunkt?
Det er sådan lidt fagområdedrevet.
Okay.
Hvis det handler om, at vi skal hjælpe nogen med at kode en ny hjemmeside, så er det ikke nødvendigvis noget, der går gennem mig, fordi jeg er ikke programmør.
Nej.
Men er det noget, der handler omkring, hvordan skal en virksomhed, vi arbejder med, sætte deres retning for hvad vej skibet skal sejle det næste år eller to, så er det måske noget, som jeg er lidt mere dybt med i, fordi det er noget, jeg måske kan spille mig mere relevant på.
Hvad gør du så, når du sidder til sådan et møde med en ny virksomhed, I har investeret i, og du så sidder, og I har fået snakket til rette, og der er vel lavet en eller anden form for kontrakt og sådan noget. Hvad gør man så egentlig, hvis man sidder i en virksomhed, hvor man lige pludselig opdager, jamen, ham eller hende kan simpelthen ikke arbejde sammen. Der er et eller andet. Vi er simpelthen så uenige. Har man så det skrevet ind i kontrakten, hvis sådan noget sker?
Altså, det, jeg har faktisk følt, indtil nu, jeg har været heldig, at jeg har været rimelig forskånet for
okay.
at have for mange af den slags samtaler. Men altså, den måde, jeg som regel tænker på det, det er, at stifteren, der sidder hver dag fuldtid med virksomheden, er i mange henseender og bør i mange henseender være den, der har det sidste ord.
Okay.
Fordi hvis jeg kommer udefra og bruger et par timer om ugen, og der sidder en stifter, som ikke tænker på andet fra morgen til aften, så det er jo den stifter, der ligesom på daglig basis skal lykkes med at levere en masse resultater et stort stykke hen ad vejen. Så derfor er man nødt til at have en retning, som den stifter tror på. Hvis ikke man har det, så er det simpelthen for svært for en stifter som regel at løbe det hjem.
Okay.
Så jeg ser på det sådan, at de ting, vi selv har stiftet, der bestemmer vi selv.
Ja, selvfølgelig.
Og de ting, hvor at vi har fået lov at være med i andres virksomheder, der er det mest dem, der bestemmer.
Ja, okay. Men der må der have været noget øvelse i at bide sig selv i tungen, hvis man har siddet sådan.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er der nogle gange, hvor at man tænker, nå, det var måske ikke lige den vej, jeg ville have forsøgt at gå. Men der tror jeg, der kan man som medejer, der kan man give råd og input og vejledning men det er stifteren, der sidder for bordenden.
Hvad har du egentlig gjort? Fordi inden du startede den virksomhed, der må du have ville en eller anden. Altså, har du altid drømt om at sidde og lave sådan noget her? Altså, fordi jeg kan ikke huske, jeg har set en, der har været klædt ud som det til fastelavn.
Nej, faktisk, da jeg var barn, der ville jeg gerne være brandmand.
Ja.
Det var ligesom, og det ville jeg faktisk gerne i mange år. Og det tror jeg, det var ligesom sådan noget konkret som barn, så er der ligesom nogle ting, man kan forholde sig til. Og jeg synes, det at være brandmand, og det var sådan lidt sejt, og man reddede mennesker, og ja, der var egentlig ret meget, der tiltalte mig ved det. Så frem til mellem jeg var 3 og 8 år, der var brandmand min store vision.
Ja, men fra 8 års alderen.
Jamen, så kan jeg faktisk ikke huske, hvad der skete der. Der tror jeg måske, så tænkte jeg ikke så meget på det i en del år.
Hvad var du? Undskyld, jeg lige op om. Hvad var du egentlig for et barn i folkeskolen?
Jamen,
hvor du har gået i skole?
Jeg var sådan lidt et barn af interesser i forhold til det, jeg lavede skolemæssigt i hvert fald. Og så jeg havde sådan noget retstævning og sådan noget. Det synes jeg var lidt træls.
Ja.
Og det var noget, som jeg lavede, fordi jeg skulle det. Og så sådan matematik, det synes jeg egentlig var ret sjovt. Så det havde jeg det meget skægt med. Så der var sådan nogle ting, jeg synes var sjovt, og nogle ting, som lidt mere var pligt, måske.
Var du sådan en nørdet dreng?
Nej, det tror jeg ikke, jeg var. Det tror jeg ikke, jeg var. Der er måske nogen, der vil sige, at jeg var lidt matematiknørdet, fordi jeg var glad for matematik.
Ja.
Men så var der måske andre ting, hvor jeg ikke havde samme passion.
Okay.
så hvad var jeg ellers? Jeg tror på mange måder, at jeg var sgu nok et meget normalt barn i skolegården.
Altså, okay,
det var ikke fordi, at jeg stak særlig meget ud, hverken til højre eller venstre.
Så du var en af dem, hvor hvis man møder ham til gammel elevfest, så siger man, har vi gået i klasse sammen?
Så.
Nej, okay, da. Jeg kan godt huske, der var en eller anden.
Altså, jeg tror på mange måder, der må man jo spørge mine klassekammerater for den gang.
De kommer nemlig her. Nej. Ja, du kan sige, de kom ikke, for der var ikke nogen, der vidste. Nej, triller. Sjovt. Det er sjovt, men jeg synes næsten altid, når jeg går med folk, så er de enten det ene eller det andet. Det er sjældent, der er nogen, der sådan er. Jeg var sådan midten. Jamen, enten var de sport, jeg gik til sport, eller også så var de.
Jamen, jeg var også ret glad for sport, faktisk. Uden for skolen, der var jeg ret glad for sport. Så jeg havde nogle år, hvor noget så eksotisk, at så var jeg på det danske juniorlandshold i alpin skiløb. Og det tænker man jo, at det har vi sådan et i Danmark, ikke? Fordi vi har ikke nogen bjerge.
Nej.
Og det skal så også siges, at det var måske nemmere at komme på det danske landshold i skiløb, end det var i fodbold.
Fordi, det er sjovt.
Fordi konkurrencen, den er en lille smule mindre. Men jeg har brugt rigtig mange weekender på busture sammen med forskellige foreninger og skiklubber i min ungdom. Hvor så kørte man i sådan en sovebus til sådan et anlæg i Norge.
Ja.
Og så var man 30 mennesker afsted, og så havde man lejet nogle små hytter der, og så havde man røvet inko for paller af rugbrød og leverpostej, og så var man ellers deroppe og gøre sig umage. Og det var jeg faktisk rigtig mange weekender hele vinteren. Så det brugte jeg alt min tid på, og alt min energi på.
Jamen, man spørger, alpin skiløb?
Ja.
Fordi jeg har stået på ski en gang som barn, en gang som voksen. Jeg ved, der er noget, der hedder slalom.
Ja.
Styrtløb. Alpin,
det er den slags. Du har okay. Alpin, det er sådan der, hvor det går meget ned ad bakke.
Okay, okay.
Og så langrand, det er sådan, hvor det er lidt mere flat.
Ja, ja.
Så det var faktisk også, da jeg lavede noget af mit første iværksætteri. Det var, at jeg slæbte ski for andre. Så sådan, når man har stået på ski, så er der sådan nogle kanter på skiene, og de bliver ligesom trætte, og så skal de slibes op igen. Så jeg stod med som sådan 13-14-årig og slæbte ski for, for andre folk, som synes, det var egentlig lidt træls at slippe deres ski. Jeg har faktisk stadig her på tommelfingeren, der har jeg lidt ar rundt omkring, små ar, for at have skåret mig på, på ski som teenager.
Det er jo, er det ikke sådan i gamle film, der var det så pusse sko?
Jo.
Der sad der ind og pussede sko.
Ja.
Og så fik de insight. Hvad? Hvem skal der? Jeg kan ikke huske, hvad det er for en film.
Ja.
Det Bossen og Bumsen?
Jeg fik måske nærmere malerhjerne af, når man havde stået og slippet de der ski, så skulle man smelte sådan noget voks under dem, og så stod man med sådan en strygejern med sådan noget voks der. Jeg stod faktisk med sådan en normal tøjstrygejern, og så kørte det der voks ud på skiene, som dampede op i hovedet på en. Det har sikkert ikke været super sundt, men jeg var meget passioneret omkring det.
Ja. Du blev ved. Du kom til, er der ikke nogen, der skal have slippet nogle ski? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig lige. Jeg har virkelig brug for at slippe ski. Det er sjovt. Men så hvad betalte folk så for det? For du gjorde det? Altså var det udenfor, eller havde du en lille butik, eller hvordan fungerede det?
Nej, det var jeg var 13-14 år, der var ikke nogen butik. Det var sådan hjemme i et rum, sådan et koldt rum, hvor der ikke var så meget varme på i mine forældres hus.
Nå, så du gjorde det der simpelthen sådan, inden de tog ned? Det var ikke, når de var dernede, selvfølgelig?
Ja, det kunne også godt være, når man var afsted på de her ture, så kunne man også godt gøre det. Men ellers så var det hjemme. Og hvad tog jeg for det? 80-100 kroner eller sådan noget.
Ja, okay. Hvor lang tid tog det at ordne sådan at slippe
et par ski? Lidt afhængig af, hvor havet de var, mellem en halv time og en time.
Det er sgu ikke en super timeløn. Men nej. Som 14-årig er det vel okay?
Ja, altså, jeg synes, det var meget sjovt der som 14-årig. Og så på en eller anden måde, så lå det jo op i noget, man synes var sjovt. Og så var der en glæde af, som 14-årig, at kunne finde ud af et eller andet.
Ja, jamen, det er rigtigt. Jamen, i det hele taget bare det at tænke det. Altså, var det din egen idé?
Ja, jeg tror egentlig, det kom fra, at jeg havde nogle ski, som jeg på et tidspunkt gerne ville købe. Og ligesom skulle finde ud af at finansiere dem, og det var sådan projektet opstod. Eller også så kan jeg huske, det har været en af tingene, eller også så tror jeg måske også på et eller andet tidspunkt, at mine forældre de har sagt, at nu havde jeg været på ret mange af de der ture, weekendture med bussen op til Norge, og om jeg selv også skulle spæde lidt mere i kassen til det. Så jeg tror, at det har nok været en af de to ting, der har drevet det.
Jeg kan godt følge. Det er, min datter rider.
Og det er altså det dyreste, du overhovedet kan have et barn, der
gør. Hun er lige blevet klubmester. Og nu vil hun have en hest. Så det går vi og kigger på. Jeg synes, en hest er dyr.
Altså, det vil jeg sige, fra dem, jeg kender, der dyrker ridning, der vil jeg sige, det er en hård nyser, hvis ens børn de bliver rigtig glade for det.
Jamen, der er lidt det samme med ridning, som der er med Formel 1. Og så alligevel, det er meget pengedrevet. Nu sad jeg bare for sjovt og kiggede på sådan de dygtigste ryttere. Altså, når du kommer op hos de dygtigste ryttere i verden, så er der er jo flere adelige. Altså, det er jo en elitens sportsgren, ikke? Der er også prins kongelige og sådan noget, der rider. Jeg tror satme det sjældent, der kommer nogen fra Tømmerup Rideskole og lige pludselig slår igennem på eliteplan, ikke? Fordi de har bare ikke haft de samme heste at træne op på, forestiller jeg mig.
Men jeg forstår godt, at du selvfølgelig gerne vil understøtte din datter. Jeg kan se, jeg står faktisk over for her om et par uger, at jeg skulle have mit første barn.
Ja.
Og der kan jeg allerede se nu, min kone og jeg, i forhold til, hvad vi har lyst til at købe til os selv,
ja,
og hvad vi er klar til det her barn, der er ligesom en verden til forskel.
Altså, I vil slet ikke bruge noget på barnet?
Det var den anden vej rundt, ja. Ligesom, hvor man selv tænker omkring forskellige ting, at den her, som er en eller anden ting, det må ligesom være godt nok, det behøver ikke være andet. Hvorimod, når det er barnet, er det jo ligesom, så er der ingen kompromiser.
Er det jeres første barn?
Ja, det er vores første barn.
Spændende. Det er, jeg har to. Jeg har en datter på 11 og en søn på 7. Hvor gammel er du egentlig?
Jeg er 34.
34, okay. Jamen, jeg bliver 40 i år. Ja, det er sådan en sjov omvæltning, det der med at blive forældre. Fordi man kan ikke rigtig, man kan ikke rigtig forklare det. Jeg tror også, alle oplever det forskelligt. Jeg kan huske, men jeg kan bare huske det der med, at det var første gang, jeg blev ligeværdig med min far. Det betød noget for mig. Det var første gang, når vi så hinanden i øjnene, at nu havde jeg gjort alt det samme, som han havde. Altså, der var sådan en... Det var som om at spille det level the playing field på en eller anden mærkelig spøjs måde.
Jamen, det kan jeg godt forstå, ligesom... Nu var du ligesom... Du var kommet til et nyt kapitel i livet.
Ja, men vi var også for første gang ligeværdige. Vi havde begge to gjort... Vi var begge to fædre.
Ja.
Og det er altså en... Der er en... Jeg tror, når man er... Inden... Eller når man ikke har børn, så... Selvfølgelig er der nogen, der kan regne det ud. Og så kan du læse en bog, og så ved du alt om at være far. Og det er også fint. For mig var det en kæmpe omvæltning. Det der med, at opdage, at der ligesom er... At for første gang har du ansvar for noget andet end dig selv. Og det kan man så sige, om du har en virksomhed og sådan noget. Ja, men her er det ansvar på sådan en... Det er på et andet plan ansvar, ikke?
Ja.
Fordi man kan sige lige meget, hvad der sker, så kan du altid dreje nøglen om på din virksomhed og sige, fuck det, jeg gider ikke mere. Men et barn, det skal satme langt ud, for at du drejer nøglen om, ikke?
Det må man sige.
Du kan have lyst til at dreje hovedet om på min gang, men det er noget helt andet.
Ja, og vi er også meget spændt på det. Jeg filosoferer meget over i øjeblikket det her, den her vilde ting, det er at skulle tage ind på hospitalet og være to.
Ja, ja, ja.
Og så komme ud samme dag eller dagen efter, måske. Og så er man tre.
Ja, ja, men det er også en sjov
tanke. Og så er man bare permanent tre bagefter.
Ja, ja.
Ligesom så har man over natten fået en helt ny familiestruktur.
Ja.
I øjeblikket, det er meget skægt, altså... Man ligger jo, jeg kan jo selvfølgelig se, at min kone har en stor, flot, gravid mave. Men ligesom, der er jo ikke... Det er jo ikke... Impacten er ikke kommet derhjemme endnu. Og så lige pludselig over natten, så sker det.
Ja, og der, det her, det er selvfølgelig bare min egen lommebogsfilosofi, men der er også... Kvinder mærker jo forandringen fysisk på dem selv hen over 9 måneder, ikke? Det er som om, når barnet kommer ud, det er der... De 9 måneder starter for manden. Altså på en eller anden måde, det er der, det, man, så står man... Det her, det er også så vildt, det tænkte jeg også, det der, når man står med barnet i hånden. Og det er endnu værre med barn nummer to, fordi der bliver du smidt ud af hospitalet. Der må du ikke engang overnatte dig. Der skal du bare afsted med det samme. Men hvis der ikke er nogen komplikationer, afsted med dig. Det der med, at man tænker sådan, hvorfor tør I give mig det her med mig?
Ja.
Altså, er I fuldstændig sindssyge? Altså, jeg kan ikke engang gå i seng til tiden. Altså, nu har jeg lige pludselig ansvaret for den her lille rynkede kødbold, ikke? Og det tog mig, jeg vil sige, da vi fik Michael, det tog mig ret langt, det tog mig nogle måneder før sådan helt, altså selvfølgelig elsker man ubetinget alle de her ting, men der er alligevel en fase, før det kommer ud til, man lige pludselig, det sådan rigtig slår en. Det er en vild oplevelse.
Jeg synes også, det er lidt intimiderende, det der med, når man, vi har selvfølgelig været til fødselsforberedelse, og har læst lidt op på, hvad man nu lige føler, man kan læse op på, men når man aldrig ligesom har prøvet det, altså vi alle ved jo godt, at du kan ikke læse en bog om at køre på cykel, vel?
Nej.
Altså, du skal prøve det, og ligesom det der med at skulle prøve det i noget, der er så vigtigt, det synes jeg faktisk også er en smule intimiderende.
Ja, ja, ja. Og det er også det, og de der bøger, de skriver, hvordan man skal gøre det korrekt, hvor man også nogle gange bare som forældre har lyst til at vide, hvordan gør jeg det godt nok? Altså... Så får man at vide, du, det her og sådan her og sådan her og sådan her. Og for det første så tænker man, jamen, hvad er det for et perfekt barn, du har, der reagerer sådan? Sådan reagerer mine børn ikke. Altså, jamen, det er, men det skal du glæde dig til. Det bliver da en kæmpe fornøjelse. Og et nyt liv. Og så kan du begynde at sige det der, men før jeg fik børn, der. Det skal du glæde dig til. Folk, der ikke har fået børn, de bliver så provokeret af, at man siger det. Altså...
Ja, men det kan være, at jeg ringer efter lidt tips og tricks.
Jeg er ikke en af de gode. Jeg er ikke fan af det der børn.
Nå, okay.
Ej, jeg elsker mine børn, men jeg synes, det er pisse hårdt.
så det er ikke dig, jeg skal have manualen, ikke, kan jeg høre?
Nej, det er, du skal finde en, der har mange flere børn.
Okay, nå.
Ja. Hvad hedder han? Brygmand eller Anders Lund Madsen? De har
mange børn.
Ja, 15-16 børn til sammen. Ej, du er meget velkommen til at ringe. Men jeg tænker da sådan lidt på, at du må da sgu da... Altså, i forhold til arbejde, hvor meget arbejder du på en almindelig uge?
Jamen, jeg arbejder faktisk, indtil nu har jeg altid arbejdet ret meget. Så min hverdag har egentlig bestået sådan, at i hverdagen, der arbejder jeg de fleste dage, sådan egentlig fra jeg står op til at gå i seng. Og så i weekenderne, der har jeg så prøvet at holde dem rimelig fri, sådan, så jeg kunne bruge dem med familie og venner. Men det er klart, at der kommer en eller anden omstilling, når vores barn kommer nu, hvor jeg skal indrette mit liv på en ny måde, end hvad jeg har gjort indtil nu.
Ja.
Fordi jeg har en eller anden vision for, hvad vil jeg gerne være som far.
Ja.
Og det bliver helt ærligt faktisk en lille smule en udfordring, at gøre alting på den måde, som jeg godt har kunne lide at gøre det arbejdsmæssigt, og så finde ud af at skulle gøre det samme på meget mindre tid, eller også skulle gøre noget mindre. Det bliver helt klart noget, som bliver noget, jeg skal finde ud af, hvordan får jeg skabt en ny måde at arbejde på, hvor at det passer sammen med min kommende farrolle.
Ja. Men det tror jeg lige meget, hvad man laver, så tror jeg, det er sådan et regnestykke. Og man kan jo håbe på, at du, når du ser barnet, at du er der et eller andet, så når du ser det, så giver det sikkert højst sandsynlig mening. Altså, så vil det bare føles naturligt at gøre det. Jeg ved ikke, hvad det er, men...
Ja, det tror du er helt ret i. Altså, jeg synes, alle, jeg har talt med, som har prøvet det, de siger ligesom, at der sker noget ved en, når man bliver forældre. Og det er jeg også meget spændt på den proces, og det vil jeg da sikkert også. Det tror jeg da egentlig også, det vil komme til at gøre med mig.
At jeg er blevet bedre til at arbejde, efter jeg fik børn. Fordi at jeg nu arbejder, når jeg arbejder. Der er ikke så meget, lige så meget spildtid.
Ja.
Hvor at før man ikke havde noget at skulle hjem til, der kunne man godt spille lidt flere timer på noget mindre. Altså, noget, du nok ikke gider at bruge din tid på i dag, vel?
Ja.
Jeg så også væsentligt flere serier og film. Jeg har jo i modsætning til dig brugt hele mit liv på at finde ud af at lave noget, folk ville betale mig for, at der ikke følte det som arbejde.
Ja.
Det har jo helt forsøget.
Jamen altså...
Jamen, der er investering altså heller ikke helt dårligt, kan jeg forestille mig. Hvad, har du en god idé? Her, tag det der. Gå derovre. Ja, vi ses. Jeg kommer i næste uge. Jeg håber, det går.
Det har du principielt ret i, hvis man ikke har en idé om, at man skal være en masse til stede ved virksomheden.
Ja, jeg ved det.
Men jeg vil sige, altså, jeg tænker da også nogle gange, så har jeg tænkt sådan noget, som når du driver sådan en podcast her, at det er jo egentlig en spændende måde at arbejde på, fordi at du ligesom, du kan styre, hvornår du arbejder, og hvordan du gør det, og hvordan man leder. Så det må der også være en spændende frihed i.
Nå, men der er ingen tvivl om, at hele... Altså, da jeg startede med for 20 år siden med stand-up, og ikke, altså, jeg har ikke nogen... Jeg havde 10. klasse, så gik jeg 2 år på gymnasiet og fandt ud af, at det var ikke mig. Og så begyndte jeg med stand-up. Der opdagede jeg bare noget, jeg godt kunne lide, men der var ikke nogen penge i det. Og det tog mig... Jeg tror, der gik rimelig... Jeg tror, jeg... Først frem i sådan noget... Måske 2010, der følte jeg, at jeg sagde, okay, nu arbejder jeg det her.
Ja.
Så kom der selvfølgelig noget tv-arbejde, som sådan også var der. Men det er først efter, jeg begyndte at lave podcast, at jeg føler, at jeg har fået mere... Jeg har fået lov til at bestemme mere i den forstand, at i starten med stand-upen, der var du, jeg var nødt til at få noget tv-arbejde, så folk kunne se, hvem jeg var, så ja, jeg kunne sælge nogle billetter.
Ja, jeg har hørt dit navn i mange år.
Om det er
klart. Sammenhæng.
Jamen, det må være, du må kende nogen på den forkerte side af loven, så.
Nej.
Det må være min revisor igen, du har snakket med. Fuglendorf! Nej, jeg havde jo brug for fjernsyn i starten til at komme frem, men podcasten har ligesom kunne løsrive mig lidt for det.
Ja.
Jeg behøver ikke i dag at tænke på hele tiden, jeg skal lave noget fjernsyn og vente på, at der er en, der vil lave noget. Det, nu kan jeg ligesom sige, nej, nu kan jeg bare selv sige, jeg har en idé, jeg har mit eget udstyr, nu går jeg ud og laver det, udgiver det.
Ja.
Og der er ikke noget, der sidder ikke en eller anden sur mellemleder, eller en redaktør, der vil blande sig i mit indhold. Jeg kan bare selv få lov til at lave det, som jeg har lyst til, og så kan jeg også selv falde på røven med det. Men jeg har selv fået lov til at bestemme.
Ja.
Det synes jeg er en dejlig følelse.
Det er en ret stor glæde, ikke?
Jo.
Så jeg føler på mange måder, at når man har taget springet ud som selvstændig, hvilket var sindssygt angstprovokerende. Jeg kan tydeligt huske, da jeg sagde op, at jeg tænkte...
Jamen, hvad lavede du, må jeg spørge om det?
Jeg har arbejdet i 7 år i McKinsey.
Okay.
Som er en konsulentvirksomhed, der arbejder med at rådgive andre virksomheder, hvis de har brug for nogle ekstra folk til at hjælpe med at knække et eller andet problem. Så kommer man ind, og så sidder man 3-6 måneder og hjælper en virksomhed med et eller andet, hvis de gerne vil lave en eller anden vækstplan, eller de har en eller anden udfordring, de skal have løst, hvor de har brug for noget mere båndbredde til at kigge på det.
Men når du siger båndbredde, er det så fordi, at de så har en masse connections og ved, altså har et større overblik over det hele, end den virksomhed, givende virksomhed måske har?
Der kan være forskellige ting. For det første så er der tit sådan, at i virksomheder så er der rigtig mange, de sidder i driften operationelt med et eller andet ansvar, måske for en division i virksomheden, og hvor de egentlig har hele deres dag belagt. Og hvis de så skal få drevet et eller andet projekt, der måske skal omstille dem, hvor at de har behov for, at der er 3-4 medarbejdere, der ligesom skal drive det projekt, så er det ikke altid, at virksomheden selv har ressourcerne til at hive de 3-4 relevante personer ud til det, som det ene. Og som det andet, så sådan en virksomhed som McKinsey har måske arbejdet med 20 andre virksomheder i 10 forskellige andre lande omkring et projekt, der lignede, og har derfor set en problemstilling før, som det måske er første gang, at den her virksomhed står med.
Ja, okay. Så det er egentlig, fordi hvis de skulle ansætte en til at gøre det, så vil vedkommende skulle læres op i alt muligt, før vedkommende kunne påtage den her opgave. Men når man så går til McKinsey, så kan man få en specialist, som ligesom kan gå ind og tænke, det ordner jeg, og så...
Ja, så får du en eller anden specialist, eller team, hvor der er nogle specialister på, som sandsynligvis nogle af dem, der har været på det her team, har arbejdet med en lignende problemstilling en del gange tidligere.
Så for eksempel, hvis nu jeg var en stor virksomhed, der havde et kæmpe overskud, jeg ville betale så lidt skat som overhovedet muligt, så kan de fortælle mig, hvor jeg kan gemme pengene.
McKinsey arbejder faktisk ikke rigtig med skatterådgivning. Det er ikke, det er ikke en del af, det, de laver.
Hvilken vej skal så gå for joken?
Jamen...
hvis de ikke er værd, arbejder de som...
Jamen altså, de arbejder mest med sådan... Det er driften af virksomheden, af hvordan man ligesom skal styre skibet.
Okay. Så hvis jeg havde en købt nogle diamanter et sted, jeg ikke skulle købe fra, så kan de hjælpe mig med at få dem ind i systemet, uden at lægge mærke til.
Jeg er heller ikke helt sikker på, at det var ikke den slags opgave, jeg fik der.
Men det er jo sådan, hvem er det der? Det er jo de store, altså det er jo en af dem, man nogle gange hører sådan, altså det er jo en international virksomhed, ikke?
Jo, den er oprindeligt fra USA.
Okay. Men der sidder du så i 7 år som specialist, eller arbejder i virksomheden, og så en dag, så går du ind og siger op, og nu vil du være selvstændig.
Ja, det var noget, jeg havde gået og bakset lidt med, og jeg havde faktisk i mange år vidst, at jeg synes, det ville være rigtig spændende at blive selvstændig, og havde tænkt på det længe. Og jeg kan huske, i månederne op til at jeg traf beslutningen, der var jeg meget på den ene side og på den anden side, og altså, jeg synes, det var meget angstprovokerende. Altså, det føltes lidt som... Følger, at du siger dit job op der, hvor du ved, der kommer en løn i slutningen af hver måned, og der er egentlig rimelig ro på tingene, til at du siger dit job op, og du ved, der kommer stensikkert ikke nogen løn i slutningen af måneden.
Nej.
Og du ved jo ikke, hvornår den kommer, og i den første periode, der tager du faktisk penge med på arbejde, fordi du skal købe udstyr og gøre ting, som koster penge. Men du har ikke nogen klarhed for, hvornår du begynder at tjene noget. Så det var en stor beslutning.
Men hvad gør du? Fordi så kan du ikke, da du starter ud, der kan du ikke... Altså hvis du investerer i andre, der kan du ikke... Altså hvad med kapital til at kunne investere? Hvad gør man så der?
Jamen, til start med, der havde vi ikke specielt meget at rute med. Så vi startede rimelig lean og var meget drevet af at bygge ting selv i starten. Okay. Og så fordi at det måtte ikke koste for meget, det vi gjorde.
Nej.
Og så da vi havde bygget en håndfuld virksomheder selv, som ligesom havde fået en rimelig størrelse over et par år, så fik vi så på et tidspunkt der nogle investorer ind, som kunne se, at vi var ved at få en gruppe, der voksede, og som de synes var spændende at være med i, og så fik vi lidt mere kapital, som vi så også kunne bruge noget af det til at købe os med ind i andre virksomheder, men til at starte med, der var det ikke med store budgetter overhovedet. Vi startede på et kontor hos en af mine venner, som havde et kontor, der havde, hvor han havde lejet et større kontor, end det, de havde behov for til at starte med. Og der sad vi i sådan et lidt tagligt baglokale,
ja,
til hans kontor, hvor at vi så fik lov til at lege os ind, og det var meget beskeden til at starte med.
Men det er sjovt, fordi der i stand-up i comedybranchen er der sådan en gammel joke, hvor der sidder nogle gamle mænd og snakker sig. Jeg tror, Monty Python, hvis du også har lavet den, og så sidder de og snakker sig. Ja, da jeg var barn, der var det hårdt. Og så siger nej, det var endnu hårdt, da jeg var barn, fordi min far... Jeg blev født ud af min far, jeg blev ikke født ud af min mor. Og nej, men jeg er det hårdt, jeg boede. Og nu har jeg snakket med en del iværksætter. Alle iværksætter, det har altid været lort fra starten.
Ja, men,
er der sådan en konkurrence, når I møder hinanden, når der er en, der siger... Ja,
hvem jeg var det mest lort i starten?
Jeg kan ikke huske... Du havde et kontor.
Ja.
Vi lavede det under åbent himmel, og vi startede op i januar.
Ja, ja, nej, men altså, de fleste iværksættervirksomheder har jo det til fælles, at de sælger ikke noget, når de går i gang.
Nej.
Hvad vil sige, man er nødt til at være rimelig forsigtig med det, man gør til at starte med. Så derfor så er det sådan et meget, meget typisk tema, at man er nødt til at passe på, fordi når man ikke har nogen indtægt, hvis bare man... bruger løs på det ene og det andet, så går det jo galt.
Ja,
så derfor så starter de fleste iværksættere sådan rimelig forsigtigt. Men det giver faktisk også en meget god glæde og læring, så at så når virksomheden kommer lidt længere,
ja,
så føler man sådan, nu er det egentlig ret fedt. Altså jeg kan huske, det var et kæmpe skridt for os. Vi nåede på et tidspunkt til i vores virksomhed, at vi gik fra at frokosten, det havde været sådan det samme rugbrød og det samme pålæg i to år, da vi startede.
Du havde noget tilbage fra Norge-turen.
Ja, præcis. der nåede vi til et tidspunkt, hvor vi sagde, okay, nu er vi faktisk nået til en størrelse, hvor at vi kan få en frokostordning til kontoret.
Ja.
Hvor at der så var noget varm mad at spise til frokost. Og det var ligesom, det var virkelig en milestone.
Ja,
det er sådan en af de mest bemærkelsesværdige milestones på vores kontor. Det var da vi gik fra det der, de der kedelige rugbrødsmadder til frokostordning.
Det er sjovt. Men det kan man jo egentlig, man kan godt forstå det, der, det er også virkelig rart at få ordentlig mad.
Altså jeg var rigtig, rigtig glad for de der rugbrødsmadder gennem hele min skolegang, men jeg må faktisk sige, jeg synes også, det var en stor sejr, da vi kom over på en rigtig frokostordning.
Men det er sådan en ting, jeg har aldrig været god, skidegod økonomisk, men når man så har fået banket noget op, og man har fået man har ligesom begyndt at omsætte for jeg har ikke nogen idé om, hvad I har omsat for, men jeg kunne forestille mig et eller andet større millionbeløb. Tager man så på et tidspunkt og siger, okay, nu rykker jeg det her til side, så hvis alt går galt, så kan jeg leve resten, så kan jeg stadigvæk overleve. Altså, eller er ens mindset, nej, jeg bliver ved med at have det, altså, jeg skal have alle tipsene på bordet. Altså, hvordan tænker, har du tænkt der?
Lige nu, der har vi stadig alle chipsene på bordet.
Okay.
Jeg har ikke taget nogen chips af bordet fra forretningen endnu. Det kunne jeg da godt have lyst til en dag, men det har ikke været endnu. Og det, jeg tror lige nu, der er vi også meget i en vækstfase, hvor alt, hvad vi sælger for i vores forskellige virksomheder, det bruger vi til at geninvestere i at udvikle nye produkter eller købe os ind i andre ting eller sådan noget. Så,
ja, okay.
Så lige nu, der er vi stadig i den fase. Og så kan det være, at vi kommer til den anden fase senere.
Men er der ikke noget angstprovokerende i det? Fordi det kan vel stadigvæk gå galt?
Det kan altid gå galt. Det kan det. Og jo, det er der. Og det er jo en del af det at være selvstændig. Det kan ofte være meget binært. Enten så lykkes det projekt, man har, eller også lykkes det ikke. Der er faktisk meget, meget få ting, der falder lige midt imellem,
ja.
Hvor du siger, at der ender jeg egentlig nogenlunde det samme sted, som hvis jeg havde beholdt mit fuldtidsjob.
Ja, okay.
Sådan er det meget sjældent.
Nej.
Enten så lykkes det, eller også så lykkes det ikke for rigtig mange af sådan vækstvirksomheder.
Jo.
Og det er klart, at hvis det ikke lykkes, så kan det jo godt være svært, og også fordi at man har måske brugt rigtig meget energi på det, ikke? Og jeg synes, jeg møder der mange iværksættere, hvor hvis ikke det lykkes, så er det en stor mavepuster.
Jeg tænker da også, så må du da godt tænke nu, inflationen stiger, det bliver jo consumervarer, folk begynder at skære i først, altså i hvert fald luk i de bedre, og så vil man gå ned, så kommer man lidt billigere mælkemærke, altså... Er det sådan noget, det må du sidde og holde øje med sådan noget der, og sidde og tænke, hvad fanden sker der, hvad sker der der?
Jamen det er klart, at hvis der kommer en stor recession, så vil det være noget, man virkelig kan mærke som virksomhed. Og det vil, lige så vel som det er svært for privatpersoner, så kan det jo også være svært for virksomheder, fordi så har de måske ikke den samme indtægt, og så har de ikke råd til at have lige så mange medarbejdere, og så er de nødt til også ligesom at stramme bæltet ind, hvis der bliver behov for det. Men nu må vi se, indtil nu, så er der stadig rimelig godt gang i det meste.
Ja, men Danmark er jo sådan et underligt land. Altså, hver gang vi får at vide, der er et eller andet galt. Nå, boliger, nej, folk de køber stadig og sælger. Jamen, det går ikke så godt. Nej, det er fint. Ja, altså, der er et eller andet. Vi er et spøjst land. Hvad tænker du, hvem er egentlig sådan, når du kigger sådan til udlandet? Hvad din, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre. Hvad er egentlig dit take på Elon Musks opkøb af Twitter?
Jamen, jeg har ikke kunnet undgå at læse om det avisen de sidste par dage i hvert fald. Altså, ja, det er jo helt vildt. For det første er en mand har råd til at købe noget, der er så dyrt. Det er helt ufatteligt. Det tror jeg nærmest aldrig er sket før. Jeg synes, at det må tiden vise, ja, på en eller anden måde. Jeg synes, det kommer an på, hvordan han driver det. Fordi driver han det på en måde, hvor at det er en god platform til, at folk kan fortsætte med at kommunikere sammen, som de har gjort indtil nu, så synes jeg egentlig, at så kan det måske være meget fint. Hvis han tager det i en anden retning, som bliver mere hans personlige projekt,
ja,
ud fra at fremme nogle agendaer, han har, så synes jeg, at det vil være ærgerligt, fordi at det så ikke bliver et åbent medie, men hans medie.
Ja, men man kan jo vel sige, at det er den samme frygt, man vil skal have ham sådan som Zuckerberg i forhold til Facebook. Det har han jo også majoriteten i. Det er vel egentlig også hans virksomhed.
Det er hans, det er rigtigt, det er det. Men jeg tror, han har alligevel en del andre, der også er med inden at være involveret,
ja,
i det, men han ikke ejer den hele.
Men hvad er det take på sådan en som Elon Musk? Er han bare en crazy guy, eller er han et geni, eller hvad er han?
Altså, han har jo tydeligt vist, at han er en eller anden form for geni med det, han har lavet indtil nu. Altså, der findes ikke mange andre mennesker, der formår at lave det, som han gør. Det, jeg er mest fascineret af ved ham, det er også sværhedsgraden af de ting, han har sat sig for. Altså, jeg synes, det er krævende, mange af de iværksættervirksomheder, vi arbejder med. Men han har valgt at sige, at jeg skal lave en virksomhed, som bygger raketter, der flyver ud i rummet. Altså, der er kompleksiteten bare høj.
Ja.
Altså, jeg har andre virksomheder, hvor vi sælger højkvalitets økologisk kaffe.
Ja.
Det er på en eller anden måde en lille smule mere jordnært.
Ja. Men der er noget, der er et eller andet absurd ved den mand, fordi nu ved jeg godt, mange, jeg tror før ham, var det Steve Jobs. Mange var sådan, nej, han er også fascinerende. Men når man sådan tager de to personers track record op ved siden af hinanden, så går det op for dig, men det er lidt, Steve Jobs, han lavede godt designet telefoner og flotte computer. Elon Musk, han laver rumraketter, har tvunget bilindustrien stort set til at begynde at lave elbiler alle sammen. Altså, har lavet et han kan bore under jorden med kæmpe, nu har han opkøbt Twitter. Altså, jeg tror i min levetid har vi ikke haft sådan en som ham.
Nej, det er rigtigt. Han skiller sig helt klart ud. Jeg er personligt ret glad for det med elbilerne, fordi jeg er sådan lidt, jeg er lidt skabsgrøn hippie. Jeg er ikke sådan i fuld flor, men det betyder egentlig noget for mig, at vi får gjort noget med den her grønne omstilling. Så jeg er også selv med på elbilsbølgen.
Okay, er det også?
Så jeg synes, det er spændende at få drevet så store forandringer. Det er helt vildt.
Men har du ikke sådan nogen, som... Nu ved jeg godt, du arbejder, men har du ikke nogen... Altså, hvis du kunne drømme helt stort og sige, okay, hvis jeg skulle lave banken virksomhed op, og jeg vidste, den virkede, og jeg skulle ikke tænke på penge eller noget som helst, hvad ville det så være for en type... Altså, hvad ville det så være? Vil det også være sådan noget rumraketter, eller... Vil det være, ved jeg ikke, rumhoteller eller sådan noget? Altså, hvis du bare kunne drømme frit?
Det er sjovt, det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Altså, jeg har egentlig bare tænkt mere på, hvad var det, jeg arbejdede med lige nu. Jeg tror, de virksomheder, jeg synes er allersjovest, det er de virksomheder, som har en agenda om at gøre en forskel, samtidig med, at de driver en virksomhed. Altså, det vil sige, nogen, der gerne vil have en eller anden form for impact på verden. Dem får jeg et kick og energi af at arbejde sammen med. Vi sad faktisk også i dag på vores kontor og kiggede på en virksomhed, en amerikansk virksomhed, som jeg synes var ret spændende, fordi den arbejdede en hel masse med at gøre ting anderledes med nogle nye, mere miljødygtige materialer. Og det var egentlig... Det var egentlig ikke en så god virksomhed endnu. Dens tal var ret dårlige.
Mm.
Men jeg kunne bare mærke, at min energi og lyst til at arbejde med den var meget stor. Fordi at den arbejdede med den agenda, den gør.
Ja.
Så jeg tror, hvis jeg kan få lov at arbejde med nogle virksomheder, som bliver gode virksomheder, samtidig med, at de trækker verden i en sund retning.
Ja.
Så vil det være det, som jeg vil finde den største energi ved.
Ja, okay. Ja, det kan jeg godt. Så tror jeg, at fusionskraftværker,
ja,
det skulle være den vej, du gik. Hvis du var med til at knække det, det tror jeg, der er nærmest uendelig elektricitet til ingen penge uden affaldsstoffer. Det må være vejen frem.
Nu går vi faktisk her og kigger på nogle vindmøller.
Ja.
Jeg håber faktisk, at der kommer en del flere vindmøller i Danmark.
Ja.
Men det er svært, fordi der er ikke nogen mennesker, der vil have dem i nærheden af sig selv.
Jeg synes, de er pæne.
Jeg har det faktisk også godt med dem.
De generer mig, overhovedet ikke. Jeg har aldrig helt forstået... Jeg kan godt forstå dem der, hvor de føler, de kan høre dem. Og sådan noget, men jeg synes ikke, når jeg ser dem derude, at de gør landskabet grimmere. Tværtimod, så synes jeg, det virker lidt fremtidsagtigt. Altså, jeg ved godt, at en vindmølle er en gammeldags opfindelse, men jeg synes, det ser sådan... Det er sådan, hvis jeg har set en god sci-fi, hvor det går godt i fremtiden, så er der altid mange vindmøller.
Nu er man faktisk også se her, hvor vi går. Ikke? Man kan se, de der vindmøller, de står der og spinder.
Ja.
Og så tænker man, de gør noget lidt godt.
Ja.
Og så kigger vi lidt til venstre.
Jamen, jeg ved ikke, hvad det er.
Og så kan du se, det tror jeg er et kraftværk derude.
Ja, okay.
Og der er
noget kulkraft.
Der er man lidt mere i tvivl, ikke?
Jo. Ja, men i det mindste er det, at de lod skorstenen gå højt op.
Ja.
Det er kun ovenover os.
Det Det er ret fedt sommeren, når vi kommer.
Ja, jeg elsker det. Jeg kan faktisk bedst lide den periode, der er nu. Jeg kan godt lide, når man stadigvæk kan have rigtig tøj på. Jeg er ikke sådan shorts.
Ja, så når det bliver helt alt for varmt.
Ja, jeg kan godt lide, når det er varmt at være på ferie og sådan noget. Men i hverdagen vil jeg helst have det her, hvor jeg kan få lov til at gå i lange bukser. Men jeg kan mærke, at solen varmer lidt på min kind.
Ja, ja, det er også... Det er også lækkert. Nu varede frosten også exceptionelt længe i år, ikke? Langt ind i april måned.
Det var sjovt. Hvorfor har du tænkt over det?
Jamen, det tænkte jeg over, fordi der kom lige et par gode dage, og om sommeren, der cyklede jeg til arbejde en del af dagene, og om vinteren, der kører jeg. Og så begyndte jeg at cykle, og tænkte, nu var det den her tid på året, hvor det var lidt lækkert. Og så begyndte der at komme en del dage med slud og nattefrost, og sådan, hvor det faktisk var ret ufedt at cykle.
Ja, okay. Jamen, det er også en god måde. Jeg hørte bare min kones stemmor, eller hvad man kalder hende. Hun fortalte bare noget om nogle blomster, der ikke var kommet. De var ikke kommet på grund af nattefrosten. Så tænkte jeg, ved om du var havemenneske også lige frem?
Altså, jeg har en have.
Det er også sådan her.
Og jeg kan godt slå græs.
Ja.
Men jeg er faktisk ikke så dygtig til mange af de andre ting. Der må jeg sige, der bruger jeg nok lidt for meget tid på et kontor, til at jeg er rigtig god og får brugt nok tid på at få bundet planter op og sådan forskellige ting, som dem med mine naboer, der har nogle flotte haver, tydeligvis gør mere end mig.
Ja, men gør de det så selv, eller har de nogen, der kommer og gør det?
Jeg ved, at nogle af dem gør det selv i hvert fald. De taler også meget om, at de gør det selv.
Ja. Det er ligesom hyldeblomst. Folk, der selv laver deres egen hyldeblomst, det skal de kraftedme nok få fortalt, at det er noget, de selv har lavet.
Så spørger de mig, hvordan det går hos mig. Så kommer jeg med et eller andet lidt fæsen svar omkring det. Altså, jeg har også fået slået græsset.
Ja. Jeg har slået første gang græs i år. Jeg havde en robotplæneklipper i lang tid. Men så har vi også en hund. Og det er ikke altid lige at få fjernet ting ud på græsplænen.
Okay.
Og jeg gider ikke, den kører igennem sådan en hundlort. Og så er der kraftet med lort på hele maskinen. Jeg kan ikke overskue det. Så nu tager jeg det bare selv. Og jeg synes faktisk også, det er meget hyggeligt at slå græs. Det er fordi, det er så konkret. Jeg tænder her, og så går jeg, og jeg ved, når der ikke er mere græs, der står op, så er opgaven klaret. Det er sådan en dejlig...
Mission accomplished.
Ja, det er sådan en hurtig fluebens ting, ikke? Og slå græs, det er ligesom, lidt ligesom at blive klippet. Det er utroligt, man kan virkelig gå fra hulemand til, okay, han har styr på sit liv, ham der. Det kan ligge lige i håret, ikke?
Ja, men det er rigtigt.
Jeg er godt nok ved at være tyndhåret. Min kone sagde det her til mig, jeg begyndte at tabe det her, og... Her også, og så sagde hun til mig en dag, så siger hun, men du ved godt, du kan få det lavet, skat. Og så siger jeg, hun er iskold. Så sagde jeg, jeg er ligeglad, og jeg har faktisk ikke noget problem med det. Der er sgu mange af dem, jeg ser op til, de er pivskaldet. Og så sagde hun, nej, jeg tror ikke, du forstod det. Altså, jeg tror, du kan få det lavet. Det var et vink med en vognstang.
Altså, jeg har hørt, at det du tæver håret af, blandt andet, det er jo faktisk... testosteron, der ligesom gør noget ved dine hormoner, yes. Der gør, at du afstøder håret.
Jeg er en rigtig mand. Så. Jeg hører det også. Den vil jeg bruge nu. Skal jeg tabe håret, fordi jeg er en mand? Så lidt underligt, at du også taber det, skat. Ja. Men føler du egentlig sådan, når du har knoklet op igennem? Altså, det er nogle gange, når man snakker med sportsfolk, der har brugt meget tid af deres... Fordi du slår mig som en, der har, du har arbejdet en del, og jeg forestiller mig også, da du var hos McKenzie, at du var sådan en, der har... At det var ikke et 37-timers job.
Nej, det var nok tættere på det dobbelte.
Men føler du, når du kigger tilbage på dine 20'er og sådan noget, føler du nogle gange, fordi det har jeg oplevet sportsstjerne, det der med, eller sportsfolk, det der med, at mens de andre gik i byen og festede og havde det sjovt, der gik du på arbejde. Altså, føler du gået glip af noget, eller sidder du nu og kigger tilbage og tænker, du har kraftedeme en god investering, jeg lavede der? Eller har du bare gjort begge dele?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at hverken du bruger noget tid på noget, kan du ikke bruge det på noget andet.
Ja.
Og det kommer med en pris af, være iværksætter eller være andre ting, hvor at du vælger at bruge rigtig mange timer på dit arbejde.
Ja.
Fordi så er der bare nogle andre ting, du ikke kan. Så der er rigtig mange arrangementer, særligt dem i løbet af hverdagene, om aftenen i hverdag og sådan noget, hvor jeg har arbejdet, hvor jeg har måtte sige nej til det.
Ja.
Og det savner jeg selvfølgelig at have været med ude til nogle af de burger og øl og det ene og det andet, som kunne have været rigtig hyggeligt med mine venner at være med ude til. Omvendt så har jeg så forsøgt at ligesom i mine weekender at holde dem relativt fri, så jeg har ligesom haft et schema, hvor jeg har forventningsafstemt med mig selv og sagt, i hverdagen der har jeg så arbejdet det meste af tiden, også om aftenen. Men så i weekenden til gengæld, der planlægger jeg efter, der skal jeg lave de ting med venner og med familie, som jeg gerne vil, som giver mig energi.
Ja, ja, ja.
Og ja, men det kommer med en omkostning. Dem, der siger andet, det er ikke rigtigt.
Ja. Ja, i 80'erne og 90'erne, der var det et kokainmisbrug. Det var for ligesom at holde begge ting kørende på en gang.
Men det er også derfor, kan man sige, nu, hvor jeg har accepteret indtil nu i mit liv, at det kom med en omkostning at arbejde meget, at når nu at jeg skal være far om nogle uger, at så prisen på den omkostning vil så blive vægtet anderledes. Og derfor så vil jeg nok vælge, eller jeg planlægger at vælge at lægge nogle færre timer omkring arbejde der, fordi jeg skal være nede for min søn, hvor at tidligere, der har jeg følt, at omkostningen har været lavere.
Ja, ja,
så det har ikke været ting, der var lige så vigtige.
Ja, det var bare kæresten.
Ja, jeg har faktisk lidt begunstiget af, at min kone, hun også har et arbejde, okay, hvor hun arbejder meget. Hvad vil sige, at det har givet mig lidt frirum.
Ja. Hvad fanden gør I så nu, hvis I begge to arbejder en del? I nu skal til at have nogle. Altså der, nu får I jo de der diskussioner, hvem henter, hvem gør.
Jamen det gør der da. Det gør der da.
Altså du slår mig som en, der er meget analytisk, der tænker fremad og planlægger din tid og tænker over, hvordan gør jeg det og sådan noget. I må simpelthen have nogle fantastiske diskussioner. Jamen skat, jeg faktisk, der har jeg lige kigget lidt på det, og cross benefit for det her, det kan faktisk slet ikke betales.
Ja, altså vi kommer til at skulle ændre noget i vores liv nu. Det er der ikke nogen tvivl om. Og vi har jo ligesom begge to haft 9 måneder til at forberede os på, at vi skal det. Og jeg har også talt om det med min partner på min arbejdsplads, at jeg regner med, at der er så nogle timer om dagen, hvor jeg skal være far fremover.
Ja, ja, ja.
Og sådan er det.
Ej, vi er nødt til at gøre det her igen om et par år. Ja. Jeg vil rigtig gerne høre, hvordan det, hvor du bare går sådan med sorte rande under øjnene. Så hvad fanden er det, jeg så hjerte? Ja. Men jeg tænker det der, når folk... Fordi inden jeg så dig i Løvens Hule, så kan jeg ikke sådan erindre jer sådan... Det kan meget vel være, at du har været i medierne før med andre ting. Men jeg kan ikke sådan lige, pinpoint noget.
Altså McKinsey er jo egentlig en rimelig sådan anonym tilværelse.
Ja.
Fordi der er du en McKinsey-konsulent, der er du ikke et navn. Hvorimod når du går ud og bliver iværksætter og skal promovere din virksomhed og være ansigt på den, så lige pludselig så bliver du meget mere eksponeret.
Men jeg tænker bare, har det ændret noget, det der med, når du må møde simpelthen, hvis du er ude et sted, du må møde så mange mennesker, der siger, jeg har faktisk en idé til noget rigtig godt. Det er fordi, jeg har en svoger, der laver lægstol. Og ser du, det er faktisk nogle helt særlige lægstol. Altså, du må da ende i så, en gang imellem må du da ende i sådan nogle snakke. Og dem må der være kommet endnu flere af, efter du er gået i Løvens Hule.
Ja, jamen det er helt rigtigt. Altså, for det første, så synes jeg faktisk, at de fleste folk er rigtig, rigtig søde, når de henvender sig, så derfor så er det egentlig en fornøjelse at tale med dem. Og nogle gange så løber man også ind i nogle rigtig spændende idéer, som folk arbejder med. Der er så en gang imellem, hvor hvis jeg har været ude at spise med min kone, og der kommer en hen og skal fortælle om sin nervøse idé, og som står og fortæller om den i et kvarter, og er lidt halsnallet og ikke helt sammenhængende, der kan jeg godt se på min kone, at hun måske nu egentlig tænker, at det var ikke lige det, hun havde forventet af den middag.
Nej.
Og der kan jeg godt få sådan lidt dårlig samvittighed over situationen.
Og du er ikke nået til et punkt endnu, hvor du føler, at du har fundet en balance, hvor du ligesom ved, hvornår kan jeg tillade mig at sige, ja, nå, det er spændende, her er mit kort, eller du kan ringe ind og skrive ind til den her mail, eller hvad?
Ja, man forsøger at finde en eller anden balance, ja. Hvor at man forsøger at være høflig, men heller ikke i sådan en situation der, når man sidder og spiser, nødvendigvis trækker det alt for længe ud.
Nej. Jeg prøver det der med, at folk kommer op og siger, jeg har en joke til dig. Jeg har endnu ikke mødt nogen, al er respekt, hvis du lytter til det her, og nogensinde har givet mig en joke. Jeg har til nu ikke fået noget fra nogen, hvor jeg har tænkt, det er simpelthen genialt. Jeg har primært fået sådan noget, hvor jeg tænkte, ja, okay, cool. Men jeg er ikke åbne med den.
Det er faktisk også, altså humor, er det ikke noget, som ligesom, det skal også ligge til, hvem du er som person, som den, der kommunikerer det, føler jeg. Sådan. Så det er, føler jeg i hvert fald nogle gange, hvis man tager andres joke, så er det bare ikke det samme.
Nej, men altså, man kan sige, nej, det er det. Det kommer lidt an på, hvad du er for en type komiker, fordi jeg er sikker på, at sådan en som Madison kan tage det meste og vende det og gøre det til hans.
Ja.
Og det kan egentlig, tror jeg, en del, det vil jeg egentlig også kunne tage, men det er sjældent, du kan bruge sådan en eller anden, fordi tit det, folk kommer med, er jo teknisk set en vittighed.
Ja.
Fordi en vittighed fungerer bare generisk af en eller anden årsag. Men hvor er stand-up jokes, ja, som du siger, det skal helst komme igennem afsenderen. Det er nødt til at være farvet af mig som person, ikke?
Ja. Jeg er ret fascineret faktisk af den måde med stand-up at kunne tryllebinde et publikum. Så når man ser noget, hvor folk virkelig har publikum i deres hulehånd, det synes jeg er så fedt.
Ja, det, ja. Jamen det, ja. Når man oplever de der folk, der altså sådan nogle som, jeg har det jo meget med sådan noget som for eksempel Dave Chappelle, en amerikansk komiker. Jeg synes nogle gange, når han, jeg havde også med Eddie Izzard de gamle dage, der er nogle af de der, hvor man så, det er så fascinerende at se dem stå. Det kan være helt en leg for dem, kan man, altså man kan se, at de er, det er som om, de, nu er de i deres rette element, ikke?
Ja.
Jeg synes, det kan godt være spændende, men det kan man opleve på mange måder. Man kan også se et foredrag. Har du aldrig været ind til sådan, eller du kan helt sikkert møde, tidligere i din karriere, sikkert mødt også nogle erhvervsledere. Der er jo en grund til, at de bliver det, som kan stå og fortælle noget, som man tænker, hold kæft, det er genialt, det vedkommende siger, ikke?
Ja. Ja, det er fedt. Altså, jeg tænker i hvert fald nogle gange over det, at når jeg holder et eller andet oplæg, så som i erhvervssammenhæng, det at få flettet noget humor ind,
ja,
kan faktisk hjælpe rigtig godt med at få folk med på en vision og på en rejse.
Ja.
Så jeg føler, at hvis jeg lige kunne tage 10% af dine evner og proppe ned i min værktøjskasse, ja, så ville det faktisk hjælpe mig.
Ja, men jeg tror, det der, det uden tvivl. En som for eksempel Martin Thorborg, han er faktisk rent ret hurtig, kan også sige noget ret sjovt, ret skarpt. Altså nu kan man være enig eller uenig med ham, men jeg har bare gik med ham i podcasten, der var jeg overrasket over, og jeg ved ikke om det er noget gadedreng eller sådan noget der er, men der er den der jargon.
Ja.
Nu ved jeg, har aldrig set ham holde foredrag, men der er en eller anden leveringsjargon. Jeg ved ikke hvor sjov han er, jeg ved ikke om du kender ham. Jeg har kun lige gået med ham i...
Jeg har mødt ham, og jeg har holdt sådan et webinar sammen med ham på et tidspunkt. Men kender ham ikke nært.
Nej, okay.
Men,
okay.
Men vi holdt sådan et webinar sammen. Det var meget sjovt.
Men jeg havde sådan en fornemmelse... sådan en som ham, du ser... Hvad hedder han? Risgaard virker også, som om han også godt kan smide en joke. Det kan du da også. Du gør det da også i Løvens Hule. Havde da en god en på Book på... Ja, på et tidspunkt, altså, hvor du sagde, jamen, hvis du ikke vil sidde med sådan, hvad var det? Drik bajer med nogen, eller drik en øl med en på din egen alder. Hvor jeg også var, jeg kunne ikke lade mig grine, fordi det var så, du sagde det så henkastet, at det næsten ikke lød som en joke. At det var bare sådan helt spydig bemærkning. Sådan der. Det var vildt sjovt. Men man kan også mærke, altså I er jo også ved at lære hinandens jargon. Og nu ved jeg ikke, kendte I hinanden på forhånd?
Vi kendte ikke hinanden specielt godt på forhånd. Det gjorde vi faktisk ikke. Havde mødt nogle af dem, af de andre løbere, i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge tidligere, ja. men kendte ikke nogen af dem godt. Så, men det er klart, at nu har vi siddet 3 sæsoner i studiet sammen, og sidder og optager 80 timer per sæson, så begynder man at kende hinanden ret godt.
Er det nu som dig, der ligesom analyserer sådan noget, er de 80 timer så godt givet ud? Altså rent, fordi det må du have tænkt over. Du må simpelthen have sat dig ned og kigget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået et billede af dig, som sådan, der hele tiden analyserer din tid. Men
altså, det tager faktisk ret meget mere end 80 timer, fordi når du engagerer dig i nogle af de her virksomheder, så er det jo faktisk den tid, du bruger med dem bagefter, der fylder mest. Det er ikke optagedagene. Altså, jeg tror, jeg har valgt at være med i Løvens Hule af 2 årsager, hvor den ene, den er sådan en generel betragtning, og den anden, det er i forhold til mit arbejde.
Ja.
Og hvis jeg tager den i forhold til mit arbejde først, der er det noget omkring, at min virksomhed går ud på at hjælpe iværksættere,
ja.
Og hvis sidder derinde, så får vi ligesom fortalt iværksættere, der ser programmet, at vi synes, det er fedt at arbejde med iværksættere, så hvis I har en idé, så har vi altid kaffe på kanden.
Ja, ja, ja.
Det er sådan det arbejdsmæssige i det. Og så den anden ting, det er, at jeg synes faktisk, Løvens Hule driver en vildt fed agenda. Altså, jeg køber personligt ind i agendaen, som jeg mener ved Løvens Hule er at få inspireret en masse mennesker, der sidder og ser det her program, til at starte deres egen virksomhed. Og det at kunne hjælpe et lille bidrag til at skabe en kultur, hvor der er nogen, der får inspirationen til at kaste sig ud i deres projekt. Det synes jeg er fedt og sjovt, og det synes jeg er på mange måder et privilegie, ligesom at kunne give noget til iværksætter økosystemet ved at kunne være med der. Så derfor så for mig, der er Løvens Hule sådan lidt tosidigt. Der er både noget, der handler om arbejde, og så er der også noget, der handler om en vision.
Ja, ja, ja. Jeg har faktisk gået med sådan en iværksætter-podcast-idé. Altså, jeg er ikke engang, det er noget, jeg selv skal lave, men jeg har bare haft sådan en idé, fordi tit med det der iværksætteri, så mangler man, der er nogle led også i Løvens Hule, man mangler nogle tidlige led. Jeg har nemlig gået og tænkt på, at det kunne være sjovt at lave sådan en podcast, hvor at 2 mænd, kvinder, møder hinanden og siger, at vi 2 skal lave en virksomhed. Vi ved ikke med hvad, vi ved ikke, hvad den skal sælge, vi har ingen idé. Nu starter vi helt fra starten, altså som, hvor vi er før alt andet. Sådan at du kan starte, fordi så kunne man lave den der naturlige historie med, at man har en brainstorm, hvor man snakker om, hvad mangler, hvor man sådan sidder og gætter.
Ja.
Og så det næste vil være, at man går ind, så man ser sådan nogle analyser, sidder og snakker om, okay, hvad mangler egentlig i samfundet? Altså, tag det helt fra starten, og så se, om man kunne lave det som podcast, og så du hører om alt det med, hvordan fungerer en kontrakt, altså, hvordan laver man det her? Det har jeg bare gået tænkt på, kunne være en sjov rejse. At følge. Ja. Fordi det kan også fejle, det kan også blive til ikke en skid. Men det er jo også okay. Fordi det er jo også det, der sker for iværksættere, ikke?
Det har du helt ret i. Altså, der er faktisk flest iværksættere, der ikke lykkes.
Ja.
Så hvis man ser sådan på det, så når man går i gang med en iværksættervirksomhed, så skal man lidt tro på, at man slår statistikken.
Ja, ja,
fordi
ja.
Statistikken siger, at det her kommer der ikke noget godt ud af.
Nej, det er vildt nok. Man kan stadigvæk mærke, at dem, der lykkes med det, vil ikke være lige så glade, hvis de har siddet i et 8-4 job. Altså, det er nødt til også at være en drivkraft, der er i personen, der gør det, ikke?
Præcis. Og det, jeg også taler med mange potentielle iværksættere omkring, det er, for mange, så kan man sige, det, hvis man bruger et år på at prøve det, og så ikke lykkes, så kan man gå tilbage og tage et job igen bagefter, og så kan man tit fortsætte en karriere, der mindede om den, man havde.
Ja, ja, ja.
Så man har selvfølgelig tabt noget indtægt i den periode, hvor man har været iværksætter. Og hvis man også har været nødt til at proppe nogle penge i det, så har man tabt dem oveni. Så det kan godt være dyrt. Men hvis nu man går et par år inden, at man springer ud som iværksætter og sparer lidt op, og sørger for ikke at bruge hele sin løn i årene inden, og så sørger for, at hvis det ikke lykkes, at en periode efter lige spænde bæltet lidt ind og være lidt mere forsigtig med, hvad man gør, så er der jo mange, der godt kan tåle at fejle med et år.
Ja, ja, ja.
Eller 2. Selvom at det er enormt hårdt, og man føler også som iværksætter, at hvis du har noget, der ikke lykkes, så er det jo også, det tager man jo meget personligt.
Ja, det er også et personligt nederlag. Det er det også, det kan jeg godt forestille mig. Jeg håber, det ikke har været et nederlag med den her podcast. Jeg håber, det har været hyggeligt.
Jeg synes, det har været virkelig hyggeligt, Christian. Fedt. Så tak for invitationen.
Jamen, tak for, du gad.
Og tak for en god tur her i vinden.
Det er dejligt. Hvad så? Det var dagens afsnit, og hvad så? Jeg håber, I nød det. Jeg nød at gå med Christian. Jeg synes, han var meget analytisk, alvorlig, grinende. Og samtidig så følte jeg faktisk, at jeg fik en idé om, hvor meget det kræver at lave en virksomhed, som han har lavet. Og nu har jeg snakket med nogle stykker siden. Han er ret god til det, han gør. Jeg tror også, han er rimelig meget hands-on de virksomheder, han bliver en del af. Og som sagt, hvad lærte vi? Vi lærte, at hvis man møder Christian har en idé, så prøv lige at forklare ideen relativt hurtigt, eller hey, må jeg skrive til dig? Eller smid dem en mail. Smid dem en mail, hvis du føler, du har en idé eller en mindre virksomhed, som har brug for et løft. Så er det altså sådan en som ham, du skal have fat i. Jeg håber, at I nød dagens afsnit, og hvad så? God dag.